Dianc, stori'r Exodus. Exodus 7 i 14. Aeth Moses ac Aaron i weld brenin yr aifft. Mae Duw eisiau ti ryddhau ei bobl, medden nhw. Ond chwerthin oedd y brenin, bydwch yn bod yn wirion, meddai. Maen nhw'n gwneud popeth rydw i'n ei ddweud wrth nhw. Maen nhw'n gweithio am ddim na'i beth i ryddhau nhw. Yna, mae'n rhaid i mi dy rybyddio di, meddai Moses. Bydd Duw yn gwneud i bethau drwg iawn ddigwydd os na wneud i newid y feddwl. Fe ddechreuodd y pethau drwg bron ar unwaith. Llanwyd afonydd yr aifft a gwaed. Llanwyd tai yr aifft a brogaod. Trodd llwch yr aifft yn wybed. Ond na'r brenin ddim gadael i bobl Duw fynd. Roedd pryfed yn gorchuddio pobl yr aifft. Aeth yr anifeiliaid yn sâl a marw. Ac fe gafodd pawb friwiau cas. Ond roedd y brenin yn dal i wrthod gollwng o bobl yn rhydd. Disgynodd cesair a malu'r cnydau. Bu'r locustiad yn bwyta beth oedd ar ôl. Wedyn, bu'n dywyll am dri diwrnod cyfan. Ond roedd y brenin yn dal i wrthod. Yn y diwedd, anfonodd Duw angel i ladd mab hynaf y brenin a mab hynaf gweddill yr aifftiaid. Yna, o'r diwedd, fe ddywedodd y brenin. Ewch! Ewch! A pheidiwch byth a dod yn ôl! Gweuddodd pobl Duw, hwre! Paciodd pobl Duw, ffarweliodd pobl Duw. Ond pan oedden nhw ar fin cyrraedd y môr ac yn pendroni sut roedden nhw'n mynd i'w groesi, newidiodd y brenin ei feddwl. Neidiodd i'w gerbyd rhyfel ac arwain ei fyddin allan ar ei hôl. Cyn bo hir, ymledau'r môr o flaen pobl Duw a thu ôl iddyn nhw roedd byddin yr aifft yn agosau. Beth fedon nhw i wneud? Cod y dyffon arbennig, sibrydodd Duw wrth Moses, ac fe holltodd y môr o'i blaenau nhw, gan agor llwybr yn syth drwy'r canol. Brysiodd pobl Israel i lawr y llwybr a chyrraedd yr ochr draw, gyda byddin yr aifft yn ei dilyn. Pan oedd yr olaf o bobl Duw wedi cyrraedd yn ddiogel, rhoddodd Moses ei ffon i lawr. Llifodd y dŵr yn ôl ac fe olchwyd y fyddin i ffwrdd. O'r diwedd, roedd pobl Duw yn rhydd.